Imos rematar hoxe cas palabras que ofrecen algunha dificultade. Por exemplo, son correctas a respecto de, son expresións prepositivas. Alén de, após, a quen de, até que, canto a, no entanto, porén, a través de, e non a traveso, que se oye moito, a parte de, e unhas cuantas máis que non dicimos.
Pero elimínanse, a lo menos, anque, entonces, embargantes e sen embargo.
Ollo, en embargantes estaba moi metido, xa era pesado ao principio da furia esta de aprender galego. Embargantes, sen embargo, están rexeitadas.
En cambio, engádense algunhas que xa falamos antes, a respecto de, alén de, após, a quen de, até, até que, canto a, no entanto, e porén, das que xa falamos. As preposicións non teñen significado léxico, carecen de xénero e número, e o seu cometido é relacionar palabras.
Moi ben, señorita, esperemos que quede claro todo. Agora, voulle dicir unha serie de exercicios e vostede vai nos sinalar cales son as preposicións. Deica Ourense hai 180 km.
E Deica.
Dende Santiago ata Padrón hai autoestrada.
Dende e ata.
Moi ben. Fun onda Xoán para que volva candamín.
E onda para e candamín. Canda a.
Moi ben, cando a. Durante os exames non se fala.
Durante.
Os noivos estaban ante o altar.
E ante.
Contra a primavera iremos de excursión.
Contra e de.
Moi ben, moi difícil, señorita. Agora imos a escoitar unhas cuantas palabras con as veces escríbense xunto e outras separadas. A ver como as di vostede, señorita.
De súpeto, separado, a modo e xunto, a semade e xunto, a presa, separado a presa. Esa presa ten varios significados,
sí, ten.
Verdade?
Sí, presa é o que está sin liberdade, a que está sin liberdade. Unha presa tamén é
unha presa de
que se di mal en galego, unha presa de fariña ou de perexil. E devagar, en portugués tamén din así, devagar, vai a devagar, vai a modiño, despacio.
Entre tanto, embaixo de.
Moi ben, agora vostede vai me dicir as palabras que lle diga, dos adverbios que se escriben xuntos, vai me dicir se son de tempo, de cantidade, etc. A ver, abondo.
Cantidade.
De cantidade. Axiña.
Tempo.
Con exemplo entendémoslo mellor. Vou axiña. De tempo, moi ben. A bofé.
De afirmación.
A modo.
De modo.
Moi ben. A cotío.
De tempo.
Faino a cotío. De tempo. Adrede.
De modo.
De modo. Fixino adrede. Modo como fixo. A propósito, non? A deshora.
De tempo.
Antonte.
De tempo.
Arestora.
De tempo.
Moi ben, son todos de tempo, como ve. Arreo.
De tempo.
Traballa arreo. De tempo, verdad?
Sí.
A semade.
De tempo.
De seguida.
De tempo.
Vou de seguida, vou axiña. Devagar.
De modo.
Despacio, ves, devagar. Disque.
De dúbida.
O famoso disque. Dabondo.
De modo.
E quizá veis.
De dúbida.
Moi ben, agora temos estas locucións que vou dicir que se escriben separadas. A ver, as presas.
De modo.
De socato.
De modo.
As veces.
De modo.
De tempo, non, as veces é de tempo. As veces fago.
Sí, de tempo, é verdade.
De tempo, non lle parece?
Sí.
De socato xa o dixemos tamén.
De modo.
A eito.
De modo.
O chou.
De modo. Mañá continuaremos.